VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Rabu 23 November 2022 bersama saya Eva Masrepa dan ada produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Kami di sini sempat deg-degan karena terputusnya sambungan internet. Deg-degannya bukan karena produksi siaran, tapi karena nggak bisa nonton bola nih. Kita nggak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah akhirnya. Karena Piala Dunia di Qatar ini nggak saja diramaikan dengan kemenangan tim yang tidak terduga, tapi juga isu-isu politik. Ada keinginan sejumlah pemain menunjukkan dukungan pada isu sosial yang ditanggapi keras oleh FIFA, yang tidak menginginkan adanya suara lain selain buat olahraga aja. Bener nih FIFA udah keras. Kita simak laporan selengkapnya nanti termasuk situasi terakhir di Iran yang kian panas.
Pasukan keamanan Iran melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa anti-pemerintah di Javanrud.
Juga jangan lewatkan soal gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat yang menewaskan sedikitnya 268 orang, sebagian besar anak-anak.
Lalu di ke rumah sakit sayangin, habis itu nggak tahu saya nyari-nyari anak nggak ada, dari jam 2 sampai jam 6 ketemu.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Selasa menyerukan kepada negara-negara untuk berdiri mempertahankan integritas wilayah dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang telah ditantang oleh Tiongkok.
So it has been important for us as the United States to demonstrate our commitment to the Philippines as a whole, but understanding also the nuances and complexities that the people of
Harus mengatakan Amerika akan melanjutkan kampanye internasional menentang perilaku tidak bertanggung jawab di perairan yang disengketakan itu. Harris sama sekali tidak menyebut nama Tiongkok dalam pidatonya di Filipina, tetapi secara terang-terangan merujuk pada Tiongkok ketika ia menggarisbawahi dukungan Amerika pada sekutu lamanya Filipina yang menghadapi intimidasi dan koersi di Laut Cina Selatan. Harris mengunjungi kapal patroli penjaga pantai Filipina yang bersandar di bagian barat Provinsi Palawan, tepat di sisi perairan yang disengketakan itu. Dr. Anthony Fauci menggunakan sesi pengarahan terakhirnya di Gedung Putih hari Selasa untuk mengecam perpecahan yang terjadi dan kembali mempromosikan vaksinasi. Fauci yang berencana mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasehat medis utama Presiden Joe Biden dan juga jabatan tingginya di urusan penyakit menular Amerika telah sejak lama menangani berbagai krisis kesehatan pelik dari HIV/AIDS hingga flu burung dan Ebola. Tetapi kinerjanya menangani COVID-19 dan penilaiannya yang belak-belakan dari podium Gedung Putih tentang perlunya warga Amerika mengubah perilaku menghadapi pandemi membuat Fauci menjadi pahlawan. Fauci hari Selasa menggunakan konferensi pers terakhirnya untuk kembali mendorong warga Amerika agar mendapatkan vaksinasi vaksin COVID-19 dan suntikan penguat atau booster, juga memuji keefektifan masker. Amerika memimpin dunia dalam jumlah kematian akibat COVID-19 yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Pendengar, seorang wartawan Amerika mengatakan dia ditahan sebentar oleh pihak berwenang di Qatar hari Senin ketika berupaya memasuki Stadion Piala Dunia dengan mengenakan kaos pelangi guna mendukung komunitas LGBTQ di negara di mana hubungan seks sesama jenis dilarang. Grant Wall, mantan wartawan Sports Illustrated yang kini memiliki situs sendiri, mengatakan bahwa pihak keamanan Piala Dunia menolaknya memasuki Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan saat pertandingan tim Amerika melawan Wales. Ia diminta mengganti kaos yang dikenakannya. Wall mengatakan telepon genggamnya diambil ketika ia mencuit tentang insiden itu. Wall menambahkan seorang komandan petugas keamanan menghampirinya, minta maaf dan mengizinkannya memasuki stadion. Seorang wakil FIFA juga kemudian minta maaf. 7 negara Piala Dunia Eropa Senin lalu membatalkan rencana kapten tim masing-masing untuk mengenakan gelang di lengan atas atau band lengan atau armband One Love setelah FIFA mengancam akan mengeluarkan kartu kuning kepada pemain manapun yang mengenakan armband berwarna-warni yang sedianya melambangkan dukungan atas inklusi dan keragaman. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa mengecam keras keputusan FIFA yang mengancam akan memberikan kartu kuning itu terhadap pemain manapun di ajang Piala Dunia yang mengenakan ban lengan atau armband untuk mendukung inklusi dan keragaman.
It's always concerning from my perspective when we see any restrictions on freedom of expression. It's especially so when the expression is for diversity and for inclusion. And in my judgment at least, no one on a football pitch should be forced to choose between
Dalam konferensi pers bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Blinken mengatakan selalu memprihatinkan ketika melihat adanya pembatasan kebebasan berekspresi, terutama ketika ekspresi itu demi keragaman dan inklusi. Berbicara di Diplomatic Club di Doha, Blinken menambahkan, menurut penilaian saya, setidaknya tidak ada satu orang pun di lapangan sepak bola yang dipaksa memilih untuk mendukung nilai-nilai ini atau bermain untuk tim mereka. FIFA belum menanggapi permohonan komentar atas pernyataan Blinken. Hanya beberapa jam sebelum para pemain pertama yang mengenakan ban lengan untuk mendukung kampanye One Love turun ke lapangan pada hari Senin, FIFA memperingatkan bahwa mereka akan langsung diganjar kartu kuning. Sebagai informasi, ketika seorang pemain menerima dua kartu kuning, maka ia akan dikeluarkan dari pertandingan itu dan yang berikutnya. Pada akhirnya, tidak ada seorang pemain pun yang mengenakan ban lengan untuk mendukung kampanye One Love saat turun ke lapangan pada hari Senin. Meskipun 7 tim Eropa sempat mengatakan berencana mengenakan ban lengan itu menjelang turnamen. 6 mantan eksekutif surat kabar pro-demokrasi Hong Kong yang kini sudah tidak beroperasi lagi pada hari Selasa mengaku bersalah atas tuduhan kolusi berdasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah membungkam dan memenjarakan sebagian besar suara oposisi di bagian selatan Tiongkok itu. Staf Apple Daily itu ditangkap tahun lalu ketika terjadi penumpasan perbedaan pendapat setelah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang berdampak luas. Pendengar, 2 bulan setelah kematian Mahsa Amini, gelombang unjuk rasa di Iran masih terus berlangsung. Dalam video yang beredar di dunia maya, pasukan keamanan Iran tampak melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa. Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia menilai situasi di Iran kini sudah kritis. Laporannya disampaikan Rifan Diasono.
Pasukan keamanan Iran melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa anti-pemerintah di Javanrud, kota Kurdi di barat Iran hari Senin, saat pemakaman 2 orang yang terbunuh sehari sebelumnya. Insiden hari Senin itu menewaskan sedikitnya 5 orang. Dalam video yang beredar di dunia maya, puluhan pengunjuk rasa berlindung di gang-gang dari rentetan tembakan yang menggema di jalanan. Beberapa orang tampak terkapar tak bergerak dan berlumuran darah di jalanan, sementara yang lain berkumpul di rumah sakit setempat untuk mendonorkan darah. Dalam video yang berbeda, para pelayat meneriakkan nama remaja laki-laki berusia 16 tahun, Bahaedin, yang ditembak mati sehari sebelumnya. Mereka menyebut Bahaedin martir Kurdistan. Komisioner Tinggi HAM PBB pada Selasa mengatakan kenaikan jumlah kematian akibat aksi unjuk rasa di Iran yang ditanggapi dengan mengerasnya tindakan aparat keamanan menggarisbawahi kritisnya situasi di negara itu. Juru bicara Jeremy Lawrence yang menyampaikan pernyataan Komisioner Tinggi Volker Turk menambahkan para pengunjuk rasa tewas di 25 dari 31 provinsi yang ada di Iran. Lawrence menuturkan,
"Of particular concern is the authorities' apparent refusal to release the bodies of those killed to their families."
Yang menjadi keprihatinan khusus adalah pihak berwenang yang secara terang-terangan menolak mengembalikan jenazah para korban tewas kepada keluarga mereka, atau mengizinkan pengembalian jenazah dengan syarat pihak keluarga tidak berbicara kepada media, atau setuju untuk menyampaikan narasi yang keliru mengenai penyebab kematian mereka.
Lawrence mendesak pihak berwenang Iran untuk membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, mencabut hukuman mati, dan memberlakukan moratorium hukuman mati. Gelombang unjuk rasa di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan setelah ditangkap polisi moral Iran karena dinilai berpakaian tidak pantas pada 16 September lalu, berkembang menjadi salah satu tantangan terbesar dan berkelanjutan yang dihadapi negara teokrasi itu semenjak bulan-bulan penuh kekacauan pasca revolusi Islam tahun 1979. Sedikitnya 328 orang tewas dan 14 ribuan lainnya ditangkap selama unjuk rasa. Menurut Human Rights Activists in Iran, kelompok yang memantau unjuk rasa yang sudah berlangsung selama 54 hari itu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, Turki akan melanjutkan operasi militernya terhadap pasukan Kurdi Suriah yang didukung Amerika setelah menyalahkan separatis Kurdi atas pemboman di Istanbul baru-baru ini. Akan tetapi, Turki yang mengaku siap meluncurkan operasi lintas perbatasan Suriah harus menghadapi seruan internasional yang semakin gencar untuk menahan diri. Kita simak laporan Dorian Jones langsung dari Istanbul disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Tekanan internasional terhadap Turki semakin meningkat setelah Rusia ikut menyerukan kepada Istanbul untuk menahan diri ketika pasukan Turki melanjutkan operasi militernya melawan milisi Kurdi Suriah atau YPG. Tetapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa memperingatkan operasi darat dapat segera dilakukan.
Kami terus menekan para teroris dalam beberapa hari dengan menggunakan pesawat, meriam, dan senjata kami. Insya Allah, kami akan membasmi mereka semua secepatnya dengan tank-tank dan tentara kami.
Ankara mengklaim YPG yang berada di balik pemboman mematikan bulan ini di Istanbul, tuduhan yang dibantah kelompok itu. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan hari Senin, serangan tidak akan dihentikan. Ia mengatakan Turki akan membuat mereka menebus semua kejahatan yang dilakukan hari ini dan sebelumnya. Mereka akan membayarnya, kata Menteri Pertahanan. Akar mengatakan 184 gerilyawan dilumpuhkan dalam serangan yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat hari Senin ketika Turki mengklaim 3 warga sipil tewas dalam serangan roket lintas perbatasan oleh militan Kurdi Suriah. Asli Aydin Tasbas dari Brookings Institution di Washington DC mengatakan insiden semacam itu adalah hal yang biasa menjelang pemilu bulan Juni.
Time and again, Ankara, Erdogan, and other actors like the defense
minister. Operasi lintas batas itu sering terjadi pada tahun-tahun pemilu, tetapi Turki telah lama ingin melakukannya. Selain itu, saya pikir pemilu mendatang menghadirkan momen yang menguntungkan bagi pemerintah, dan Turki pun sedang merasa kuat.
Amerika memperingatkan Turki agar tidak melakukan operasi lintas batas apapun. AS mendukung YPG dalam perangnya melawan kelompok ISIS. Namun, Menteri Pertahanan Turki menepis kekhawatiran AS dan justru menyerukan diakhirinya dukungan AS terhadap YPG dengan mengatakan YPG berafiliasi dengan PKK, kelompok yang memerangi Turki untuk hak-hak minoritas yang lebih besar. Tetapi dalam kesempatan yang langka ketika Rusia memiliki pendapat yang sama dengan AS, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Selasa juga meminta Turki untuk menahan diri. Milisi yang didukung Iran di Suriah juga memperingatkan Turki untuk tidak melancarkan operasi militer apapun ke Suriah. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kejadian dia yang terakhir keluar, orang-orang udah pada keluar, dia terakhir keluar lalu jatuh, habis itu tertindih, ada yang ngambil nggak tahu siapa, lalu di ke rumah sakit sayangin, habis itu nggak tahu saya nyari-nyari anak nggak ada, dari jam 2 sampai jam 6 ketemu.
Demikian cerita Ayu Rahayu usia 35 tahun kepada VOA saat ditemui hari Selasa di posko darurat yang dibangun di halaman Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sayang Cianjur. Putrinya, Nur Alika, yang berusia 7 tahun, tidak ingin melepas genggaman ibunya. Mengutip cerita anaknya, Ayu mengatakan Nur Alika yang masih duduk di kelas 1 dan teman-teman sekelasnya di SD Benjot, Cianjur, sedang mengikuti pelajaran ketika gempa mengguncang Senin siang. Mereka langsung lari keluar kelas. Ironisnya, Alika terjatuh dan kemudian tertimpa bangunan sekolah yang ambruk. Ia ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi selamat, tetapi bagian kepala dan pelipis matanya luka-luka. Ayu berharap putrinya bisa segera pulih dan diizinkan meninggalkan posko darurat itu. Lain lagi cerita Dede, usia 33 tahun, yang keluarganya luka-luka karena tertimpa reruntuhan bangunan.
Waktunya Anak saya lagi di rumah sama ibunya, sama anak yang dua lagi di rumah. Terus ya tiba-tiba secara spontan langsung rubuh gitu rumahnya. Jadi gak bisa menyelamatkan diri lah intinya mah. Langsung rubuh semua bangunannya rata sama tanah gitu, bangunannya habis.
Mereka sekeluarga selamat, tetapi putri bungsinya Salmatu Saadah yang berusia 4 tahun mengalami luka parah di tangan kanan dan kepala karena tertimpa rumah. Untuk menemani putri kecilnya, Dede bersama istri dan putra pertamanya memutuskan tinggal bersama di posko darurat di halaman RSUD Sayang, Cianjur. Dalam konferensi pers di Pendopo Cianjur, Senin malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rasa prihatin dengan begitu banyaknya anak-anak yang menjadi korban.
Kejadian pada lohor, Pak, sehingga mayoritas warga Cianjur ini sedang beribadah sholat lohor dan mayoritas sedang di madrasah. Ya. Makanya dari semua korban itu, mohon izin, sebagian besar anak-anak yang sedang berada di kelas mengaji, Pak. Karena paginya sekolah umum, pada lohornya mereka belajar di madrasah.
Hal ini menyoroti buruknya konstruksi bangunan sekolah dan fasilitas publik di daerah itu. Sesuatu yang sebenarnya terjadi di banyak wilayah pedalaman di Indonesia. Demikian laporan Indra Yoga dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, pendengaran masih di Bio This Morning bersama saya Fama Sreva dan Puspita Sariwati. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 23 November 2022 bersama saya Madioni. Kita mulai dengan harga saham di Amerika. Indeks Dow Jones naik 406 poin menjadi 34.107. Indeks S&P 500 naik 55 poin menjadi 4.004. Indeks Nasdaq naik 153 poin menjadi 11.178. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 75 poin menjadi 7.452. Indeks DAX Jerman naik 42 poin menjadi 14.422. Indeks CAC 40 Paris naik 23 poin menjadi 6.657. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 170 poin menjadi 28.115. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 231 poin menjadi 17.424. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,97 euro dan 141 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,1 dolar dan 1 dolar Amerika sama dengan 15.655 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York untuk pengiriman mendatang sebagai berikut. Harga minyak mentah Brent naik 95 sen menjadi $88.40 per barel. Harga emas turun 50 sen menjadi $1,754.10 per troy ounce. Harga tembaga naik 4 sen menjadi $3.61 per pemanam.
Kini kita kembali ke laporan tentang bencana gempa bumi di Cianjur. Meskipun gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya pada hari Senin hanya memiliki magnitudo 5,6 pada skala Richter, kerusakan bangunan yang terjadi cukup masif. Para pakar menyebut setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi kondisi itu. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Lebih dari 200 orang dinyatakan meninggal dunia hingga Selasa 22 November siang dengan lebih dari 12 ribu rumah rusak di Cianjur dan sekitarnya. Data ini akan terus berubah seiring pencarian korban dan pencatatan kerusakan yang dilakukan berbagai pihak dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Geolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Wahyu Wilopo menyebut sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya kerusakan bangunan dalam gempa Cianjur. Kerusakan bangunan inilah yang diyakini berkorelasi langsung terhadap tingginya jumlah korban meninggal dan luka-luka.
Yang pertama itu adalah intensitasnya. Intensitasnya tinggi pasti dia rusaknya lebih banyak. Yang kedua itu adalah durasi waktu gempa. Ini semakin lama waktu terjadi semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah jarak dari titik pusat. Ini jaraknya semakin dekat, semakin dampaknya semakin besar.
Faktor keempat, lanjut Wahyu, adalah tanah atau batuan yang menyusun wilayah tersebut.
Tanah dan batuan itu bisa mempengaruhi amplifikasi dari gelombang gempanya. Semakin tanahnya los, maka amplifikasinya semakin besar.
Dalam penjelasan kepada media pada Senin, Dr. Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyebut gempa Cianjur sebagai gempa dangkal. Karakteristik gempa dangkal, kata dia, adalah memiliki gempa susulan cukup banyak karena berada di batuan yang relatif rapuh.
Apakah itu lebih besar? Itu kita belum bisa memprediksi karena masih unpredictable. Yang pasti, gempa karakteristik gempa keras dangkal itu akan diikuti oleh aktivitas gempa susulan yang cukup banyak.
Menurut data BMKG, gempa yang pernah terjadi di zona terbatas Sukabumi, Cianjur, dan Padalarang cukup banyak. Catatan pertama gempa pada 1844 yang disebut sebagai gempa merusak meski tidak diketahui magnitudonya karena belum ada alat. Diikuti gempa merusak selanjutnya pada tahun 1910 dan 1912. Penggunaan peralatan kemudian mencatat gempa pada 1969 yang disebut berkekuatan 5,4 dalam skala Richter dengan banyak bangunan roboh. Tahun 1952 juga terjadi gempa berkekuatan 5,5 dan tahun 2000 dengan kekuatan 5,1 dan lebih dari 1.900 rumah rusak.
Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kelezatan kue tradisional seperti lapis legit dan lapis Surabaya kerap mendatangkan kerinduan tersendiri bagi diaspora Indonesia di Amerika. Nah, karena tergolong langka, pilihannya adalah berburu kue-kue lapis ini hingga ke berbagai negara bagian. Kita simak laporan khas VOA bersama Dania Iman.
Menjelang akhir tahun yang biasa dipenuhi dengan berbagai perayaan seperti Hari Bersyukur atau Thanksgiving, juga Natal dan Tahun Baru, para penjual kue tradisional Indonesia di Amerika mulai dibanjiri dengan berbagai pesanan kue seperti lapis legit dan lapis Surabaya. Hal ini diakui oleh Adiwi Ayundari, pemilik bisnis catering makanan dan kue khas Indonesia di negara bagian Maryland. Untuk pertama kalinya, Adiwi yang sudah menjalankan bisnis catering kurang lebih 12 tahun ini di Amerika, menerima pesanan kue lapis legit khusus untuk Hari Bersyukur yang jatuh pada tanggal 24 November.
Pernah waktu itu saya bikin, terus ada yang suka, terus udah gitu pesan, akhirnya saya pikir, ah yaudahlah, baru ini nih saya pertama kali nih untuk Thanksgiving, buka untuk kue ya.
Selain lapis legit biasa, Adiwi juga menjual lapis legit dengan buah prun, juga lapis legit keju dan kacang almond dengan harga yang berkisar antara $65 hingga $75 per loyang atau mencapai sekitar Rp1,2 juta. Begitu pula untuk lapis Surabaya yang ia tawarkan dengan rasa original, keju, pandan keju, dan mocha dengan harga yang mencapai $55 atau sekitar Rp860.000. Lina Rahman di Gettysburg, Maryland mengaku kerap membeli kue lapis khas Indonesia untuk dibawa ke berbagai acara.
Kita bawa buah tangan gitu dipotong-potong gitu bagus gitu dan nggak terlalu manis juga.
Kelezatan dan kelembutan lapis legit buatan Adiwi tak lepas dari bahan khusus yang hanya bisa ia dapatkan di Indonesia. Tak heran jika warga lokal Amerika pun juga menyukai kue lapisnya dan penasaran dengan proses pembuatannya.
Mungkin kalau lapis Surabaya, lapis legit itu kan telurnya banyak, bisa 30 kan itu kan. Jadi mereka kaget, wow telurnya banyak banget ya, kayak gitu.
Sama halnya dengan Adiwi, Olivia Putri di Illinois juga menjalankan bisnis kue yang ia beri nama Lapis 312 sejak tahun 2019 lalu.
Specialize-nya di lapis legit, tapi aku juga bikin lapis Surabaya. Aku juga bikin cookies, jadi ya nastar, kastengel, sagu keju atau almond cookies.
Lapis legit buatan Olivia yang mencapai $88 atau sekitar Rp1,3 juta kerap diburu oleh pelanggan di berbagai negara bagian di Amerika, termasuk California, Georgia, New York, dan Washington. Ia bahkan pernah mengirim lapis legitnya ke Kanada dan Jepang.
Kita ada 5 rasa. Rasa butter, which is kayak yang original, rasa spekul, prun, rasa Nutella, dan juga rasa keju.
Keunikan dari lapis legit buatan Olivia berhasil menarik perhatian surat kabar lokal Chicago Reader yang menyebut kuenya yang terdiri dari 20 lapisan ini sangat enak. Tantangannya dalam berbisnis kue, khususnya lapis legit, adalah untuk menembus pasar Amerika, mengingat harga kuenya yang tinggi. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. VOA.
Pendengar, polisi Amerika waspada dengan munculnya perangkat kecil yang dengan mudah mengubah beberapa pistol menjadi senapan mesin otomatis. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias menjelaskan bagaimana perubahan dalam tanda petik yang ilegal ini menyebabkan kematian dan kekhawatiran di seluruh Amerika. Kita simak laporan disampaikan Marioni.
Polisi Amerika waspada dengan munculnya perangkat kecil yang dengan mudah mengubah beberapa pistol menjadi senapan mesin otomatis. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias menjelaskan bagaimana perubahan ilegal ini menyebabkan kematian dan kekhawatiran di seluruh Amerika. Berikut selengkapnya.
This is a normal Glock 17 with a Glock switch and a 50 round magazine taken from the same suspect.
Ini adalah pistol Glock 17 biasa yang dilengkapi pengubah Glock dan 15 peluru yang diambil dari beberapa tersangka.
Pistol semi-otomatis yang disita oleh Departemen Kepolisian Los Angeles ini berfungsi seperti senapan mesin, menembakkan peluru tanpa henti. Pistol ini memiliki sebuah perangkat konversi seukuran koin yang dipasang secara ilegal. Kepemilikan apa yang disebut alat pengubah ini bisa membuat seseorang dipenjara selama satu dekade. Polisi mengatakan penjahat terus-menerus menemukan cara baru untuk memperolehnya. Eric Good adalah seorang detektif di Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
A couple of years ago, a lot of them, the majority, vast majority of them were coming over from China.
Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar pistol ini datang dari Tiongkok, dan sekarang, selama tahun ini, saya melihat setidaknya dua pistol ditemukan di daerah yang tingkat kejahatannya tinggi, hasil cetakan 3D.
Kepala Polisi Fresno, California, Paco Balderrama, melalui Skype menambahkan,
a lot of these Glock switches are being bought also online. We don't know how many there are. All we know is that more rounds are being fired at shootings. We used to see 3 or 4 rounds, and now we're seeing 30 or 40 rounds.
Banyak pengubah Glock ini juga dibeli secara online. Kita tidak tahu ada berapa. Yang kita tahu adalah lebih banyak peluru ditembakkan pada penembakan. Kita biasanya menyaksikan 3 atau 4 peluru. Sekarang kita menyaksikan 30 atau 40 peluru.
Alat pengubah itu biasa digunakan pada pistol merek Glock, tetapi tidak diproduksi oleh perusahaan itu. Di ibu kota Amerika saja, pihak berwenang menyita 114 alat pengubah Glock tahun ini, hampir 2 kali lipat dari jumlah sepanjang tahun 2021. Berapa banyak yang disita secara nasional, kita tidak dapat mengetahuinya, karena Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Amerika yang menyimpan statistik itu menolak permintaan wawancara berulang kali dari VOA. Namun sebuah perusahaan bernama Shot Spotter telah menemukan cara untuk memperkirakan dampaknya. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam mendeteksi tembakan dengan suara dan melayani lembaga kepolisian. Thomas Chitom dari South Spotter mengatakan,
between 2019 and 2021, we saw an increase from about 400 incidents to about 5,600 incidents involved.
Antara 2019 dan 2021, kami melihat peningkatan dari sekitar 400 insiden menjadi sekitar 5,600 insiden yang melibatkan tembakan otomatis penuh, peningkatan sekitar 14 kali lipat.
Insiden itu mematikan, alat pengubah itu telah digunakan dalam penembakan massal tahun ini. Pada bulan Mei, 2 orang tewas dan 7 terluka di luar McDonald's di Chicago. Sebulan sebelumnya di Sacramento, seorang perempuan muda yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21 termasuk di antara 6 orang yang tewas dalam penembakan massal. Setidaknya, salah satu senjata yang ditemukan dari tempat kejadian telah dimodifikasi dengan alat pengubah jumlah peluru itu. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA.
Pendengar Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva dan Puspita Sariwati. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti update-nya, jangan lupa untuk pergi ke situs kami di www.vindonesia.com. kalau saat sekarang ini barangkali update yang ditunggu-tunggu itu adalah tentang bola ya, pertandingan sepak bola. Tapi untuk keluarga-keluarga yang juga sedang menantikan kabar tentang keluarga mereka, barangkali ada yang hilang atau meninggal dunia dalam insiden atau musibah bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Anda juga bisa terus datang ke VOA ini karena kami akan terus update mengingat kami punya beberapa reporter yang ada di Cianjur. Hingga saat ini ada 268 jiwa yang meninggal dunia, tapi yang baru diidentifikasi 122 orang. Sementara korban hilang masih ada 151 orang. Sebagian besarnya adalah anak-anak. Untuk teman-teman yang mau memberikan sumbangan, diminta untuk melakukannya secara terkoordinir nih. Jangan nyumbang yang nggak bisa dipakai ya. Yang paling utama adalah tenda dan kebutuhan makanan yang langsung bisa dimakan. Jadi jangan ngirim minyak, mie goreng tuh. Jangan dikirim, barang nggak ada kompor buat masak. Sekian teman-teman, sampai nanti.